Бурбішкіс, дом-палац. Сядзібны дом у 19 стагоддзе па праекце вядомага польскага архітэктара Гіжыцкага будавалі больш за 1000 прыгонных сялян. Вестыбюль з калонамі нагадвае трыумфальную арку. Сцены ў пакоях з французскімі шпалерамі. На дзвярных стыках за ліштвамі выявілі рэшткі шпалераў двух колераў – сіняга і памяранцавага. Гэта сведчыць аб тым, што іх пераклейвалі і што гаспадар быў чалавекам свецкім, модным. Дзверы з чырвонага дрэва з геаметрычным малюнкам. Печкі з раслінным класічным дэкорам. Дубовыя галінкі, вянкі з лаўровага лісця –